Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, наживо дуже радий вітати іеромонаха, священника, отця Української греко-католицької церкви Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки! Вітаю Сергію і усіх прекрасних і побожних слухачів Радіо Марія. Вітання зі Львова.
А дякуємо, дорогі отче. Те, що прекрасні, точно, те, що побожні, ми дуже сподіваємося, що у наших слухачах, так само, як і у нас, є ось ця здорова побожність. Дорогі отче, скажіть, будь ласка, що там у вас у Львові відбувається, який настрій панує у людей у зв'язку з цим коронавірусом, який ні-ні та й нагадує про себе, тим паче, що все ж таки продовжили карантин до кінця літа?
Як на мене, то люди вчаться жити з коронавірусом. Розуміють, що вірус цей, як і інші віруси, будуть існувати. І тому молодь шукає нових форм, як себе проявити, застосувати. Старші аналізують, середнього віку люди моделюють ситуації. Одним словом, в нас життя йде. Діти народжуються, молодь одружується, Україна має велике майбутнє, боротьба також за цінності християнські і цінності національні триває. Тому я особисто сповнений оптимізму і, мабуть, у такому світлі бачу ситуацію у Львові.
Ну що ж, отже, прагнемо вам також сказати, що дякуємо за те, що ви з нами сьогодні в ефірі. І розпочнемо, власне, до тем, які цікавлять, абсолютно, мені здається, більшу, принаймні, частину нашої аудиторії. Отже, і ще хочу, так би мовити, скерувати вас трошечки до гранів пам'яті, оскільки у вас також це на сторінці знайшов цю тему про так зване розслідування деяких моїх колег-журналістів з світських видань про статки священників з Української греко-католицької церкви. Отже, розтлумачте, що там за розслідування, чому раптом вони трапилися, ну і яка офіційна позиція щодо цих статків, щодо цього розслідування, власне, Української греко-католицької церкви.
Так, Сергію, дійсно, нещодавно певні коло Львова, принаймні ті, які є колами церковними, якось вразила та стаття разом з відеорозслідуванням, що була опублікована на шпальтах одного видання львівського, правда, не так дуже популярного, але все ж таки відомого. І там подається розслідування майнових статків священників Української греко-католицької церкви, але й не тільки. Якщо уважно прочитати ту статтю і переглянути ролик, то автор ставив собі за ціль, немовби, підважити довіру людей до церкви Української греко-католицької як такої, починаючи, очевидно, з Львівської архієпархії. Якщо би це було бажання показати нам, що не так є і що слід поправити у житті священичому, церковному, то ми би це раду взяли до уваги, але це не було розслідування. Це є звичайне бездоказове обвинувачення, яке не має під собою жодного підґрунтя. Якщо уважно хтось читав той матеріал, чи оглядав відео, то побачив, що не було представлено абсолютно жодного документу, який би показував якісь махінації чи нечесні справи, які творять ті священники чи структури, про які йде мова. Як на мене, тут справа є не новою. Суть у тому полягає, що Львівська архієпархія бажала вже віддавна якось мати завжди чітку і прозору систему фінансування, і тому вона намагалася це зробити за допомогою фахівців зі сфери економіки. І був покликаний спеціальний такий комітет, комісія аудиту, яка мала зробити аудит, скажімо, єпархії, представити справу нашому митрополиту і опісля на підставі того зробити якісь висновки. Ну, але якось головний чоловік-аудитор вирішив піти іншим шляхом. Тобто він почав, немов би, знаєте, почуватися власником архієпархії, і потім почав шантажувати нас, що він почне якісь справи, якщо не підемо на його поступки. Ну і відповідно почав слати спочатку листи по всіх інституціях, а опісля публікувати різні матеріали. Матеріали бездоказові. І я би не хотів абсолютно на це звертати увагу.
Тобто ви абсолютно знаєте, кому це вигідно, хто ця людина, так, хто замовник і звідки абсолютно ростуть.
Ця справа має чіткого свого замовника, який хоче такий спосіб, я знаю, мститися чи показати свою правоту. І я вам скажу, що я особисто, як ми всі, просимо Господа Бога, щоб нам допоміг іти дорогою, якою Він нам вказує, бачити наші помилки, бачити ціль, до якої ми йдемо, і не звертати увагу на перешкоди. А за таких людей, які є, я знаю, чи ображені, чи з великими амбіціями, просто молитись. Я би хотів пригадати натомість, що Львівська архієпархія, особливо в цей кризовий період, віддала практично всі свої осередки, які вона мала реколекційні, для того, щоб там проживали лікарі, які приїхали до Львова з різних областей, і тут лікують хворих на коронавірус. Ми віддали Брюховичі реколекційний центр під це, бо наш Карітас спрацював, практично створивши цілу амбулаторію, яка допомагала принаймні в діагностиці таких хворіб. Ми, Карітас Львівської архієпархії, працював над тим, щоб забезпечити людей, які не мали можливості себе забезпечити. Наші священники допомагали всім, чим могли людям. Ми виконуємо своє служіння. Ми прекрасно розуміємо, що навіть завжди буде вражливий на такі речі, як гроші, над якісь речі аморальні, тому що вони викликають сенсацію. Я пригадую, що колись мені розповідали в семінарі, я вчився в Любліні, як священники з Польщі приїхали до Івана Павла ІІ і питалися його, що мають робити, оскільки їх безпощадно атакує совєтська влада. І він казав священникам, щоб вони вважали на три речі. Тобто корик – це є залежність від алкоголю, ворик – тобто спокуси грошові, і розпорик – тобто справи, пов'язані з чистотою. Каже, а решта, якщо вас будуть атакувати, то у вас це виробить чесноту або станете мучениками. Тому ми продовжуємо робити нашу справу, служити Богу, церкві і людям. А то, що є не так, а воно, напевно, що є завжди щось не так між людьми, оскільки церква є свята і грішна, ми намагаємося поправити. Але ми справді прислухаємося до різного роду порад, конструктивних порад, навіть конструктивної критики. Але, очевидно, будемо оминати увагою ті атаки, які не мають на цілі допомогти церкві у переосмисленні, церковним структурам переосмисленні власного служіння, але які мають на цілі шантаж церковних структур і священників. ієрархії.
Отже, у нас в Україні суспільство особливо чутливе є до статків священників і знімають сюжети різноманітні телеканали. Скажіть, будь ласка, от що стосується там Української греко-католицької церкви, чи є у вас, я не знаю, чи документ, чи розпорядження, от що священник не має права там мати більше, ніж там таку-то марку авто, чи таку-то марку смартфона, модель смартфона, чи там таку-то резиденцію, тому що це вже, ну, буде в суспільстві викликати певний спротив. Чи є якісь такі орієнтири для отців, монахів і так далі?
Ну, коли мова йде про монастирі, то там, очевидно, справи такі регулюються типіконами або конституціями. Монастирське майно завжди ділиться на три частини. Перша частина йде на утримання самого монастиря і спільноти, друга частина на справи допомоги ближньому, харитативні, і третя частина залишається капітал для створення нових спільнот або монастирів. Тобто в монастирях ця справа є регульована. Коли мова йде про життя священників, немає такого якогось документу, який би регулював ці статки матеріальні священників, але є така настанова, що священник має жити як пересічний українець, тобто не більше. Очевидно, що, бачите, Сергію, в нас нарід протягом століть був вразливий саме на матеріальні речі, плюс тут додається також, скажімо, така нечеснота, як заздрість. І в нас люди, які мають більше щось або володіють більшими дарами, просто не сприймаються, бо їх нищать. Тут треба признати, що це є одна з причин, чому так багато нашої талановитої молоді виїжджає з України, талановитих науковців тощо. Це не тому, що у нас тільки влада така погана. Це є проблема також народу, що він створює таку атмосферу заздрості, а потім переслідування такого людини, яка володіє певними талантами, що та людина мусить виїхати, покинути Україну. Свого часу митрополит Андрей Шептицький також, коли прийшов до Львова як архієпископ і митрополит Львівський, та й зрештою опісля зустрівся і зустрічався з великою критикою зі сторони, здається, інтелігенції навіть, які казали, от йому добре, бо він володіє великими грошима, і такі міфи кружляли про митрополита Андрея. А насправді люди не знали ситуації, що аж у 1935 році представники Курії капітул Львівської архієпархії вирішили представити народу окремими виданнями всі інвестиції митрополита Андрея, які він зробив. І зрештою, після того, коли народ запізнався, він були завжди такі, які критикували. Я за те, щоб священники наші були завжди тими, які живуть не більше, скажімо, як середній українець. Наші священники Української греко-католицької церкви у більшості є одруженими священниками. У нас справді за останні роки є дуже мало неодружених священників. Священнича сім'я має також діточок, внуків, їх треба виховувати. І я вам скажу, що досить часто це є великі міфи, що священник володіє Бог знати якими статками. Насправді дуже часто утримання священичої родини лягає на плечі жінки священника, а також батьків самого священника або дружини священника. Очевидно, що є випадки, коли священники надуживають певними матеріальними статками. Коли це доноситься до єпископа, єпископ належним чином реагує. І, очевидно, там, де є несумісність священичого служіння з вживанням матеріальних дібр, ніхто не мовчить. Але, знаєте, не можна, наприклад, робити суду над людиною, навіть священником, коли немає якихось явних таких доказів. Я хочу також зазначити, що сьогодні пішли такі дуже великі атаки на церкву, на майно, І то деколи інспіровані великими мужами, які володіють, скажімо, великими статками, олігархи, це йдуть атаки, йдуть зі сторони держави. Але я би хотів пригадати, що та ж держава церкві у 1946 році, зокрема український греко-католицький, конфіскувала повністю все майно, яке вона мала. А майно церкви – це не є для того, щоб церква збагачувалася. Майно церкви для того, щоб вона успішно сповнювала своє служіння. А яке це служіння? Це є утримання шкіл, сиротинців, утримання парафій, утримання священників, утримання персоналу, допомога бідним, хворим, немічним, шпиталі церква утримує. Скажіть, будь ласка, а з чого ми будемо утримувати? Якщо будемо звертатися до якихось людей, заможніх олігархів, то нас відразу звинуватять, що ми користуємося нечистими грошима. Коли вимагаємо у держави встановити справедливість і компенсувати церкві те, що було забрано радянською владою, нас називають непатріотами, що ми не розуміємо стану держави. І так же ситуація продовжується 30 років. І коли є та несправедливість супроти церкви, та несправедливість буде супроти поодинокого українця. Бо там, де є церква, там завжди є присутня повага до гідності людської особи. Там присутня свобода людини. А там, де церкву витісняють, там витісняється свобода людини. Тому це слід усім пам'ятати. Я за те, щоб священники, вірні, провадили належним чином так матеріальні блага, щоб вони служили ближнім. Ще раз підкреслю. Блага церкви, матеріальні, які вона має, ніколи не для збагачення є, але для служіння.
Ну що ж, в цій темі знак оклику. Переходимо до наступної теми, контроверсійної. Нещодавно митрополит Олександр Драбинко, який колись належав до Української православної церкви Московського патріархату, а нині є єпископ в Православній церкві України, сказав, що в Україні має бути заборонена російська православна церква, вона ж Українська православна церква Московського патріархату, наскільки розумію. Отже, я бачив, що ви цей пост також перепостили. Це означає, що ви поділяєте цю точку зору чи з певними такими ремарками?
Я завжди перепощую різні такі думки, які справді поділяю або частково, або повністю, а деколи перепощую для того, щоб звернути увагу, що така думка заіснувала в суспільстві. Я прочитав пост Олександра Драбинка, владики. Він пов'язаний з тим, що, як ви знаєте, окупаційна влада у Криму утісняє дуже сильно права православних, вірних православної церкви України, вимагаючи від єпископа місцевого Климента, який справді є білим мучеником, щоб той, по суті, розруйнував храми, які там церква будує. Це ні що інше, як переслідування церкви. Переслідування церкви української, переслідування церкви Христової. І, очевидно, пост Олександра Драбинка був покликаний, як на мене, звернути увагу державних органів влади, щоб вони звернули увагу на адекватні, скажімо, чи радше симетричні дії на території України, щоб змусити окупаційну владу зупинитися. Я думаю, що, очевидно, це він сказав, висловив цю думку з горечі, з болю, бо можете уявити ситуацію місцевого єпископа Климента, який, по суті, є голосом вопиющого у пустині усіх вірних на території окупованого Криму. І, як на мене, українська влада теперішня абсолютно не робить жодних кроків, принаймні мені вони невідомі. Я також цікавився експертів по захисту православної церкви України на території півострова. Я вже не кажу про захисту українців, особливо кримських татар. Не видно цього. Хотіла він звернути увагу на симетричні дії на території України. Але, як на мене, українська влада повинна дійсно якось зрозуміти, що релігійна тематика в Україні є дуже чутливою. І тут надзвичайно важливо є встановити нарешті принцип того, що є всі рівні перед законом, а не є одні рівні, а другі є рівніші. Бо, на превеликий жаль, протягом багатьох років незалежності влада тому ж таки московському патріархатові надавала великі переваги. Вони навіть мали великі дотації з бюджетів місцевих, а навіть загальнодержавних, тощо, чого не мали інші церкви. І відповідно, на даний час, скажімо, багато чого з того втратилося. Ну і православна і російська православна церква в Україні, тобто московський патріархат, починає заявляти про переслідування їх в Україні. Ну і от питання, які в чому то полягає переслідування? Якщо вони тут впроваджують русський мір, то вони порушують українське законодавство. Чому? Тому що русський мір це зовсім не є духовна ідея, навіть не євангельська. Це є ідея ідеологічна, за якою йде кров, ненависть, смерть, убивство ближнього. Хоча цей русський мір проголошувався устами патріарха Кирила. На превеликий жаль, я це неодноразово повторюю, російська православна церква, починаючи від 1943 року, коли Сталін відродив московський патріархат, надавши московському патріарху титул також московського і всієї Русі, а не Росії, як було до того часу, то він, по суті, зробив з московської церкви відділ державної машини. І ми знаємо багато випадків, що були такі, скажімо, єпископи, які навіть не мали свячень чи священники. Тобто представники служб безпеки контролювали церкву. І як наслідок, і правдиве ім'я церкви було дуже збезчещене. І люди, коли чують про московський патріархат, то його ототожнюють з Росією, яка воює з Україною. Тому настрої людей я розумію. Крім того, поведінка певних ієрархів московського патріархату в Україні є принаймні неприйнятною не тільки з точки зору, скажімо, якоїсь там політичної, але чисто гуманної. Пригадую вам, коли співали гімн України у Верховній Раді, коли, наприклад, були різні святкування, де поминали загиблих героїв у цій війні, коли треба було хоронити тих героїв, ну то досить часто православні ієрархи московського патріархату або не вставали на гімн України, або не хотіли хоронити тих людей. А це взагалі не по-євангельськи. Бо тому що одне з діл милосердя щодо тіла є померлого похоронити. Як на мене, православна церква, тобто російська православна церква в Україні, яка існує у формі московського патріархату, вона повинна якось, якщо хоче існувати, відтятися від того політичного елементу, а бути дійсно церквою Христовою, і тоді будуть їх по-іншому сприймати. А на даний час вона є дуже заполітизованою. Мимо того, що у тій церкві також є певні рухи, як ви знаєте, які протестують проти політизації самої церкви, радше путінізації. І, скажімо, і там також є люди святі, які намагаються наслідувати Ісуса Христа. Ми повинні, очевидно, зрозуміти, що є велика частина людей в Україні, які підтримують московський патріархат з різних причин. Але те, що московський патріархат в Україні став однією з фірток, через яку війна прийшла в Україну, це є факт доконаний. І тому слід церкві московського патріархату переглянути уже за нових обставин, свою самобутність і майбутнє, і також переглянути, скажімо, державі. Я вже не кажу про те, що практично московська церква, точніше російська православна церква, зараз є одиноким плаваючим островом у світі світового православ'я, тому що вона навіть практично відтялася від Вселенського патріархату, який не пішов на її уступки, які, очевидно, не мали нічого спільного ані з Євангелієм, ані з традицією церкви.
Ну що ж, і тут вичерпно, отже, тоді до наступних тем, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо спілкуємося з отцем і романахом Української греко-католицької церкви Юстином Бойко. Телефонуйте, ми вже майже за екватор зайшли, це час для ваших запитань також, будь-яких, лише велике прохання, щоб в цих ваших запитань були зрозумілі наративи і, власне, саме запитання було в ядрі вашого розважання над темами нашої сьогоднішньої програми з отцем Юстином. Отже, дивіться, дві таких законодавчі ініціативи, які стосуються безпосередньо церкви, так, церкви загалом і, можливо, десь, зокрема, всіх конфесій, так, можна навіть окреслити. Отож, дивіться, нещодавно одна з депутаток «Слуг народу» висунула таку ініціативу, щоб заборонити секти, так, в Україні. Я думаю, ви чули цю ініціативу. Що ви про неї думаєте взагалі?
Як на мене, ця депутатка скопіювала практику Росії теперішньої. В Росії так само існує такий самий закон, і під секти рівно ж підпадають і католики, і греко-католики. Тобто залежно від того, куди покерує держава. Сам термін секта є терміном релігійним. Він походить з релігійної сфери і означає спільноту людей, яка відділилася через помилкове навчання від єдності з Христовою Церквою. Тобто це є релігійне поняття. Натомість, коли мова йде про державне втручання, то ми вже маємо досвід перших століть, що коли держава починає втручатися у справи сект, я маю на увазі в релігійну сферу, то це виходить дуже погано. Я хотів би пригадати, що одного разу фактично влада імперії Візантійської підтримала було аріянство, яке також було розколом, єресю, так, сектою, можна сьогодні сказати. І з цього вийшов дуже недобрий досвід. Держава повинна контролювати, скажімо, різні релігійні організації, церкви, там, чи секти, чи релігійні рухи в сфері того, чи вони дотримуються державного законодавства, чи не дотримуються. Оце компетенція держави. Натомість, якщо вони, наприклад, є руйнуючі, якщо вони руйнують державність, якщо вони вдаряють в самобутність народу, тоді держава повинна реагувати. Але якщо там, скажімо, сприймається такий закон, і він дозволяє різночитання, а таким саме є цей законопроект, що його запропонувала депутатка, скажімо, імені, прізвище якої я не хотів би згадувати, з огляду на небажання робити її рекламу. Тому я думаю, що це чисто політичний хід, який має на цілі взяти під контроль державний, скажімо, релігійну атмосферу в Україні, чи релігійний плацдарм України. Я хотів би вам пригадати, що Україна має дуже унікальний досвід у сфері співпраці релігії церков, це і Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, і, на превеликий жаль, теперішня влада абсолютно не розуміє цінності цього утворення. Я вже не кажу про те, що не співпрацює з ним. Нещодавно ми всі були свідками того, як Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій пригадала президенту і уряду, що вона існує. І що усі релігійні зарядження слід консультуватися, консультувати з нею, бо в іншому випадку це грозить розколом або, не дай Боже, збуренням ситуації в Україні.
Що ж, дорогі слухачі, як ми і обіцяли, зараз будемо долучати телефонні дзвіночки, вони вже пішли. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Алло, слава так. Ісусу Христу.
Навіки Богу, звідки ви представте?
Це пані Марія зі Львова, я знаю добре отця, бо ми з отцем Вороновським кругом їздили, отець Вороновський біля мене жив. Отче, дуже цінно у вас те, що ви робите 28-27 буде Матінки Божої в Уніві, ви з молоддю. Чи цей рік ви будете йти? Пішки буде проще до Унива, чи буде? Це перше питання. І хочу, отче, вас попросити, щоб ви очолили ту раду всіх церков, щоб ви очолили. І щоб ви частіше по Радіо Марія розповідали, в чому ж різниця між тими організаціями, сектами, в чому вони помиляються, бо віра має стовпи пояснювати, бо так, як ви, ніхто не зможе зробити. І я хочу вас попросити, отче, чи перепросити, бо ми дуже були привикли до отця Вороновського, і ми з ним кругом їздили. От, і коли отця не стало, сьогодні я була на Скнилові, 18 років, як була та трагедія, так. То помолімся, я тільки що прийшла звідти. І я хочу ще раз вас подякувати і попросити, щоб ви все-таки зробили цьогорічну прощу в Унів для молоді.
Дякую, питання зрозумілі, будь ласка, отче.
Так, ну я хочу цій пані подякувати, я, правда, не знаю... Так менше про кого йде мова, але вона пригадала певні такі дійсно гарні події та й постаті. Ну, коли мова йде про цьогорічну прощу до Унива, вона буде, але очевидно в обмеженому форматі з огляду на карантин. Зараз на даний час обговорюється формат, я думаю, що буде йти невелика кількість людей. На чолі прощі стоїть отець наш Пантелеймон, оскільки... Я з огляду на мої обов'язки в Львівській архієпархії трошки відійшов, але тим не менше я особисто буду йти, то ближче вже до прощі повідомлю. Щодо Всеукраїнської ради церкви релігійних організацій, хотів би сказати, що її до її складу входять голови церков, які можуть брати участь в засіданнях або безпосередньо, або через своїх представників. І, очевидно, вони чергуються там, коли мова йде про Всеукраїнську раду церков релігійних організацій. Тобто, я думаю, що там очолюють дуже гідні і достойні люди цю організацію. І я би тільки закликав зараз її підтримати, час від часу про неї згадувати. Коли ж мова про отця Вороновського, я вам дуже дякую, що ви згадали його, оскільки це славний священник підпілля Української греко-католицької церкви. І дійсно 31 липня сповнюється 10 років від дня його переходу до вічності. Це є славний монах-студит, який, по суті, надав нового формату монахам-студитам за часів незалежності. Вони стали такими більше душпастерами, місіонерами. Я дуже дякую, що ви пам'ятаєте про отця Василя Вороновського. І думаю, що в той день ми спільно і помолимося за нього, але я також спробую вийти в ефір і розповісти деякі цікаві деталі невідомі щодо його життя, особливо у підпіллі. Хотів би висловити вдячність нашій слухачці, яка дзвонила.
Отже, ну ми, по-перше, попросимо хоч якісь деталі сказати від якби отця Германа Вороновського, так, тому що дуже цікаво. Це по-перше. А по-друге, знаєте, інтернетом досі ширяють відео, де отець начебто говорить якісь пророцтва про Україну. Скажіть, будь ласка, чи існують так звані пророцтва про Україну отця Генріха? І що за деталі ви хочете все ж таки розповісти про підпілля, які були б цікаві нашим слухачам? Так.
Ну, в інтернеті ширяють пророцтва отця Германа Будзінського, це є монах-студит, який був перекладачем делегації від греко-католицької церкви, яка їздила у Москву для переговорів з Радянським Союзом у справі ситуації Української греко-католицької церкви за нових обставин, тобто ті, коли Україна була окупована радянськими властями. Очевидно, він за то поплатився, отримав концтабір як вдячність за це. І потім протягом часів підпілля цей отець Герман Будзінський боровся за церкву відкрито, він писав відкриті листи, такі газети славні, як «Ізвєстія», «Правда», і боровся з тою системою. Він був дуже відомий, він був патріотом України, він справді говорив, що Україна буде, говорив про певні речі, але оце пророцтво, яке шириться його про жінку президента, це я як студент з усією повагою хочу сказати, що воно справді не має нічого спільного. Навіть риторика, яка подана в тому пророцтві, не має нічого спільного з риторикою отця Будзінського. Отець Будзінський дійсно був людиною особливою. Натомість, коли мова йде про отця Василя Вороновського, то саме це є той, який, по суті, прийшов після отця Будзінського, радше як після. Тобто це був чоловік рівня отця Будзінського. Він, уявіть собі, в часи підпілля був тим, який їздив чуть не по всій Галичині, а навіть в Хабаровську служив для вірних. Це була людина, яка перейнята була місіонерським духом. Для прикладу, три речі хотів би... Він був три рази арештований радянськими властями. Очевидно, його переслідували. Але що цікаво, він витримав до кінця, і він ніколи не падав духом. Ба більше, він казав, що він ніколи не буде проклинати тих, які його переслідували, чи говорити про них недобре, тому що це також частина його особистого хреста. Цікаві деталі про нього, які можу сказати. Перед смертю його, перечуваючи, що він вже хворий, я хотів довідатися про те, як насправді виглядали деталі і обставини арешту отця Вороновського. Це три рази було. І я довідався дуже цікаві деталі. Не тільки я, але отець Василь, бо я його взяв просто в машину, і ми поїхали на місце і досліджували, як це все відбувалося. І, наприклад, один такий випадок – це хутір Фіна, де його арештували. Отець Василь був переконаний, що хтось його там здав з вищих чинів, що за ним пильнували. А там насправді дві сусідки були пересварені між собою, і одна знала, що мала прийти, що до другої мав прийти священик, мали зібратися люди охрестити дітей. Вона подзвонила до голови колгоспу, телефон прослуховувався, і голова колгоспу мусив був повідомити міліцію. Міліція приїхала, очевидно, повний наряд, вона навіть не знала, кого вона лапає. І всі були переконані, що винуватий є голова колгоспу. А насправді ми просто по телефонах, вхідних дзвінках, які тоді реєструвалися, просто дуже легко довідалися, що тим, хто здав отця Вороновського, була сусідка. І то побожна людина, яка не мала нічого проти отця Вороновського, але хотіла в такий спосіб помститися своїй сусідці. Тобто через сварку двох жінок постраждав священник, а його тоді дуже допитували. Він постраждав навіть фізично. Хто пам'ятає отця Вороновського, він повторював такі слова «отже». Думали декотрі, що це його, скажімо, такий грішок мовний, а насправді тоді його допитуючи, йому заклали такий шланг до уст, налили воду. І так його допитували і пошкодили йому голосові зв'язки. І він після того, коли говорив вже до кінця життя, мусив, немов би, набирати новий подих і казав «отже».
Ой, вражаюче. Дякую, отче, за ці слова. Дорогі слухачі, ми спілкуємось сьогодні з отцем Юстином Бойко. От у нас стільки таких дуже вражаючих тем. Отже, знаєте, ще хочу запитати у вас про одну таку ініціативу, дуже цікаву. Так, зараз, спочатку, ви пам'ятаєте, у нас не вщухала боротьба з цими всякими ЛГБТ, там, цими законопроектами і так далі. Буде, не буде у нас ратифікація там тої Стамбульської конвенції, того подібного і подібних законопроєктів чи не буде, а тут... Якось несподівано виник законопроєкт, причому від таких, наскільки розумію, провладних структур, щоб взагалі пропаганду ЛГБТ заборонити в країні. Так? Ну, якби це в Польщі прочитав, то я б не здивувався, оскільки там переміг Анджей Дуда, який про це декларував ще перед виборами. У нас такого не було. Отже, якщо подібна ініціатива виникне, так, щоб заборонити будь-яку пропаганду ЛГБТ, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, як на це зреагує Українська греко-католицька церква? Чи підтримує вона таку ініціативу?
Ну, мені важко говорити про ієрархію. Я думаю, що однозначно ієрархія кожної церкви, в тому числі греко-католицької, розуміє, що за ЛГБТ, такою, здається, незрозумілою назвою, криються люди, які намагаються узаконити гріх нетрадиційної орієнтації, тобто содомізм. Содома і Гомора були знищені через те, що жінки і чоловіки лишили природні зносини один з одним і практично жили так, чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Про це нам говорить Старий Завіт, про це нам говорить і наш Новий Завіт. Апостол Павло говорить про те, що мужоложці, зокрема, не унаслідять Царство Божого. Тому мовчати на гріх церква не може. Відповідно, коли мова йде про законопроект, який би, наприклад, виник, а я є за цей законопроект, щоб забороняв пропаганду ЛГБТ, а це є ідеологія, то я таке підтримую обома руками. Одночасно я розумію, що протягом історії були різні гріхи людства, які існували і будуть існувати, так? І ми засуджуємо не людину, яка чинить гріх, але ми кажемо, що гріх є гріхом, тобто є злом, і ми не можемо допустити до того, щоб гріх був легалізований, тобто щоб це було законом. Бо на даний час, уявіть собі, ви знаєте, Сергію, існують законопроекти, які намагаються закрити рота церкві навіть у тому, що в моральній оцінці нетрадиційної орієнтації. Це однозначно тяжкий гріх. Очевидно, існують люди, які схильні до такого гріха. Але нехай гріх буде названий гріхом, а чеснота – чеснотою. І не можна це назвати чеснотою. Мене дивує, що вони беруть такі підміни понять. Наприклад, я мав діалог з такими, скажімо, членами ЛГБТ, і вони кажуть, ну що погано у тому, що двоє людей люблять одне одного. Розумієте? Ну і дійсно, що погано, що двоє людей люблять одне одного, одної тої самої статі. Але не можна назвати розпусту любов'ю. Це не має нічого спільного. Бо коли ми будемо розпусту називати любов'ю, тоді ми абсолютно затеремо різницю між добром а злом. Я маю величезне милосердя і справді величезне співчуття до тих людей, які страждають від гріха нечистоти, особливо коли мова йде про там гомосексуалізм, чи лесбіянство, чи інші гріхи. Я готовий як священник таким людям допомогти вийти з цієї ситуації, але початком виходу мусить бути визнання тієї правди, що це є гріх, це є недобре, і треба робити кроки, щоб з цього вийти. Це може зайняти, наприклад, людині пару років, може зайняти ціле життя, але вона буде щасливою з того, що вона не здалася в цій боротьбі, що вона боролася. Кожен гріх несе в собі отруту, і він нищить людину, нищить її життя, затруює. Я думаю, що оця світова така тенденція, яка схиляється до того, щоб показати нетрадиційні зв'язки як нормальні, покличе за собою страшну, скажімо, правду. Бо це знищення людства. Як на мене, той, хто пропагує ідеологію ЛГБТ, є таким, який намагається скоротити людство або поставити на ньому хрест. А це є диявольська ідеологія.
Отже, ну що ж, тоді до іншої теми, у нас залишається не так багато часу, хочеться обговорити ще трошечки такого дуже важливого, як на наш погляд. Дивіться, от свіжа новина, Папа Франциск привітав перемир'я по Донбасу, так, сказав, що це дуже гарно все. А я так подумав, ну скільки вже цих перемир'я було, і не встигло воно настати, як вже було порушено, зафіксували там 3 обстріли на Донбасі в сторону України, і там замінували якусь територію. І знаєте, втрачається віра в такого роду перемир'я. Скажіть, будь ласка, яке воно правдиве має бути з точки зору християнських канонів, перемир'я, і чи воно може бути зараз от по дві сторони барикад, на ваш погляд?
Перемир'я, термін завжди є позитивним. Він означає погодження двох воюючих сторін. Це торкає не тільки війни України з Росією, це торкає взагалі конфлікту між будь-якими сторонами. Але перемир'я закладає кілька важливих елементів, одним з найголовніших яких є усвідомлення правди про те, чому ми воюємо, чому ми повинні перестати воювати і в ім'я чого. І, очевидно, папа дивиться на все через призму християнського сумління. Розуміючи, десь так я був у Римі довші роки, і розумію ті тенденції, що російський народ є народом християнським. Але насправді тут треба зрозуміти, що ми маємо справу з політиками, які абсолютно не мають нічого спільного з християнством. Ба більше, вони використовують церкву у власних політичних цілях і намагаються, щоб не послухати те, що говорить Христос. Але вони дуже бажають, щоб Христос говорив те, що вони хочуть. Тобто бути на услугах політиків. А за таких умов говорити про якесь чесне перемир'я неможливо. І я, очевидно, як людина не вірю в жодне перемир'я. Перемир'я би наступало, перемир'я би могло бути тоді, коли б російські війська забралися з України, Україна повернула свою територіальну цілісність, включно з Кримом, а ми вже собі в Україні дамо ради. Так, Україна є різношерстною, але я знаю одне, що той, хто живе на цій землі, хто її любить, знайде спосіб порозумітися з сусідом. Але першою умовою перемир'я є те, що президент Путін повинен відкликати свої війська з України. В іншому випадку це все тільки буде примара. І, очевидно, добрі побажання. Я не відкидаю Божого чуда. Воно траплялося і в часі Першої світової війни, коли самі воїни починали розуміти, що війна не проводить до добра. І тому вони вирішували питання на місці. Я вірю в Боже чудо, але користуючись логікою і розумом, я також розумію, що це є, принаймні, таке залишиться перемир'я на даний час, залишиться тільки і виключно бажанням людей з чистих серцем, але воно не зреалізується.
Ну що ж, отже, у нас попереду бліц за кілька миттєвостей. Що найбільше здивувало отця Юстина останнім часом?
Мене найбільше здивували люди, які так перестрашилися вірусу, що стали на коліна більше перед вірусом, ніж перед Богом. Я тут перефразую слова нашого блаженнішого Святослава. Бо перед карантином ті люди демонстрували таку віру, як апостол Павло перед розп'яттям Ісуса Христа, який казав, навіть якщо всі тебе покинуть, я тебе не покину.
Як плануєте використати відпустку, отче, і чи вона у вас буде?
Напевно, цього року мені відпустки не бачити, але якщо у мене є відпустка, то я їду на мої рідні сторони, мою рідну Дору, там навіваюся споминами, щось добре напишу, помолюся, побуду з рідними, відпочину, і це буде найкраще проведення часу відпустки.
Чи є у вас відчуття, що Україну очікують ще більш важкі, ніж зараз часи?
Відчуття є. Зрештою, відчуття не тільки щодо України, але щодо світу. Але я переконаний в одному, коли людину прирівняти до корабля, то слід визнати, якщо корабель має капітана, якщо він знає пристань, до якої пливе, якщо він має вітрила, кермо, то він мусить плисти до своєї пристані. І ми також перейдемо через ті всі різного роду випробування. А запорукою моєї надії є те, що я, як людина віруюча, знаю, що історію світу, історію кожної людини, історію народу провадить Бог.
Який в Україні головний ресурс позитивний, і чи вона його використовує в повній мірі?
Позитивним ресурсом в Україні є те, що Україна є країною, де світить сонце, де є родючі землі, де є прекрасні місця, де є справді чудові люди, і до яких треба прислухатися, побачити. Як на мене, це є перше завдання інформаційних ресурсів – звернути увагу на те, що є добре. От тільки добром можна зло перемагати. Добро остаточно переможе.
Що на вас найбільше зараз навіває сум?
Найбільший сум на мене навівають люди, які декларуються християнами, але так насправді це є християнство декларативне на словах. Але життя їхнє відбігає від любові до церкви, Бога і святости. Я багато тепер в час карантину якось розчарувався, чи то може за велике слово, у тих людях, які декларували вірність церкві і Богу аж до смерті. Я тепер розумію, що якщо б настало якесь фізичне переслідування, ну від тих людей я би щонайбільше міг очікувати стурбованості і співчуття, і найбільше.
Добре, давайте тоді завершимо наше інтерв'ю на позитивній ноті. Що потрібно робити, щоб бути у бойовому християнському тонусі? Рецепт від отця Юстина Бойка.
Пам'ятаємо, що з нами є Бог. Ми не є самі. Це є головний ресурс нашої надії і нашого бойового духу. Я особисто ніколи не хочу здаватися. Я прошу Бога про ласки. Я знаю, що я людина немічна, але коли я буду з Христом, то я буду завжди добрим Христовим воїном. Якщо буду не так воювати, він мене поправить.
Ну що ж, з нами на зв'язку був чудовий іеромонах, священник Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко, програма «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Отже, велика подяка і низький уклін. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую вам, Сергію, і всім радіослухачам!